Să ne întoarcem puțin la Daniel și să auzim din nou profeția referitoare la modul în care se va desfășura istoria. Am văzut de asemenea cum cornul acesta a făcut război sfinților și i-a biruit. Dar aceia din popor care vor cunoaște pe Dumnezeul lor vor rămâne tari și vor face mari isprăvi. Înțelepții poporului vor învăța pe mulți, dar unii vor cădea pentru o vreme, loviți de sabie și de flacără, de robie și de jaf. Când vor cădea, vor fi ajutați puțin. Mulți se vor uni cu ei din fățărnicie. Chiar și din cei înțelepți, mulți vor cădea ca să fie încercați, curățați și albiți până la vremea sfârșitului. Dar sfârșitul nu va fi decât la vremea hotărâtă. Mulți vor fi curățați, albiți și lămuriți. Cei ce vor face răul vor continua să facă răul și niciunul din cei răi nu va înțelege. Dar cei pricepuți vor înțelege. Cei înțelepți vor străluci ca strălucirea cerului și cei ce vor învăța pe mulți să umble neprihănire vor străluci ca stelele în veac și în veci de veci. Aceasta este istoria așa cum o prevede profetul Daniel, așa cum i-o arată Dumnezeu. Domnul Iisus preia lucrul acesta și El îl exprimă în aceste cuvinte, în Luca, la capitolul 21. Vă vor da în mâinile sinagogilor, vă vor arunca în temnițe, vă vor târî înaintea împăraților și înaintea dregătorilor din pricina numelui meu. Aceste lucruri vi se vor întâmpla ca acolo voi să puteți depune mărturie. Prin persecuție veți ajunge în locuri în care n-aveți acces altfel. La dregători, la oameni de seamă. Singurul mod în care Dumnezeu vă poate împinge acolo să depuneți mărturie e prin arestare. Țineți bine minte că vă voi da o gură și o înțelepciune căreia nu-i vor putea răspunde nici sta împotrivă toți protivnicii voștri. Veți fi dați în mâinile lor până și de părinții, frații și rudele și prietenii voștri și vor omorâ pe mulți dintre voi. Veți fi urât de toți din pricina numelui meu. Veți fi omorâți, dar niciun fir de păr din cap nu vi se va pierde. Ființa voastră cerească, spirituală, nu poate fi atinsă. Cine va răbda până la sfârșit, prin răbdarea voastră vă veți mântui sufletele voastre. Aceasta e imaginea istoriei pe care ne-o dă Domnul Iisus. De 2000 de ani se împlinește exact așa profeția lui Daniel și a Domnului Iisus. Pe la 1964 a apărut o carte, sau pe 63, intitulată By Their Blood, prin sângele lor, o istorie a martirilor. Și autorii acestei cărți au spus că ei au calculat că de la 1900 până la 1960, deci în 60 de ani din secolul al XX-lea, au fost mai mulți martiri creștini decât de la Domnul Iisus până la 1900. În 60 de ani din secolul 20 au fost mai mulți martiri decât în 19 secole dinainte. De la 1960 încoace, martirii s-au înmulțit. Fratele Richard Wurmbrand a lansat o revistă și ea continuă și acum, intitulată Vocea Martirilor, organizația pe care a stabilit-o el acum documentează persecuția creștinilor în toată lumea și în fiecare lună ei aduc știri noi de martiraj în toată lumea și când citești revista aceea te îngrozești. Ți-e greu să crezi cât martiraj este astăzi în lume. A început pe vremea lui Nero. Creștinii erau aruncați la fiare, erau torturați și apoi erau răstigniți. Erau arși pe rug, ruguri care aprindeau să lumineze parcurile unde își petreceau romanii. Torturi și chinuri inimaginabile. De la a doua persecuție, pe la anul 90, s-a stabilit regula: nu-i căutați voi pe creștini. Când cineva reclamă, uite, ăsta e creștin, atunci îl chemați în fața conducătorului orașului și conducătorul orașului îl întreabă: ești creștin? Cineva zice că tu ești creștin. Eu nu cred că ești creștin. Și ca să dovedești că nu ești creștin, uite, aici e statuia împăratului, ia un pahar de vin și îl torni la picioarele împăratului și zici: Cezar este Domnul. Sau dacă este o flacără permanentă acolo pe altarul împăratului, iei un bob de tămâie și îl presari peste flacără și zici: Cezar este Domnul. Niciun creștin nu putea spune așa ceva, pentru că ei spuneau: Iisus Hristos este Domnul. Era suficient să zici: Cezar e Domnul, și ți se dădea un certificat că ai jertfit împăratului. Și erai liber. Nu te mai deranja nimeni. Dacă refuzai să te închini împăratului, erai trecut în camera alăturată unde așteptau torționarii și erai supus unei torturi bestiale o zi întreagă, cu tot felul de instrumente de tortură. Totul ca să te facă să-L blestemi pe Hristos și să spui: Cezar este Domnul. Ăsta era scopul. Dacă rezistai o zi întreagă, erai lăsat în pace, erai trimis la închisoare, ținut în închisoare 10 zile până la 2 săptămâni să se vindece rănile produse de torturi, cel puțin cele mai exterioare, și după 10 zile sau 2 săptămâni erai dus în arenă și erai aruncat la fiare sau decapitat sau răstignit sau cum hotărau ei că vei fi executat. Torturile erau groaznice. Acum băgați de seamă ce spune Ioan în Apocalipsa 2:10. Veți fi aruncați în temniță pentru 10 zile. Fiți credincioși până la moarte și veți primi cununa vieții. În casa părinților mei era pe perete inscripția aceasta: fii credincios până la moarte și vei primi cununa vieții. Sub asta am crescut eu. Și când am început să citesc, m-am uitat acolo la Apocalipsa 2:10 și apoi am citit: vei fi aruncat în închisoare pe 10 zile. Fii credincios până la moarte și îți voi da cununa vieții. Păi dacă numai 10 zile închisoare, aia nu mare lucru. Abia când am studiat istoria martirajului, am văzut că erai pus în închisoare în vederea ducerii la arenă, la martiraj. Vei fi aruncat în închisoare pe 10 zile după ce ai fost torturat. Acum fii credincios până la moarte ca să primești cununa vieții. Vă rog, ascultați foarte bine. Pe la a treia persecuție, pe la 150 și ceva, deja creștinii doreau așa de mult să fie o nouă persecuție, să fie și ei martirizați, încât cum porneau o persecuție, creștinii se duceau ei la șeful orașului și ziceau: și eu sunt creștin, ia-mă și pe mine. Și atunci s-a introdus o regulă, că dacă îți provoci martirajul, ești descalificat. Nu ești martir dacă îți provoci martirajul. Ești martir numai dacă Domnul te alege să fii martir. Tu așteaptă. Numai Domnul decide care să fie martirii Lui. Nu noi alegem asta. Era o dorință extraordinară după martiraj. Și mai era ceva. Când erau duși în grup să fie aruncați la fiare în arenă, pe drum până la arenă, cântau cât îi țineau puterile, cântări de bucurie, mergem să fim aruncați la fiare, ce bucurie! Pe la anul 200 a fost un avocat care se ocupa de problema asta a creștinilor și el a observat fenomenul ăsta. Oameni care merg să fie aruncați la fiare cântând cu bucurie. Și a spus, stai puțin, oamenii nu procedează așa. Oamenii, dacă îi trimis să-i arunc la fiare, cel puțin li groază, tremură. Ăștia nu-s oameni. Ce asta? Te duci la arenă, te arunc acolo la fiare sau te răstignesc și tu cânți de bucurie, mă duc să mor. Ce au oamenii ăștia de așa? Nu mă las până nu le descoper secretul. Și s-a infiltrat între ei să le afle secretul. Și l-a aflat pe Domnul Iisus și a devenit creștin. Îl chema Tertulian. Și Tertulian a fost primul om care a scris despre fenomenul acesta al martirajului. Și într-una din scrierile lui adresate împăratului de la Roma, el spune așa, nu observați, cu cât îi omorâți mai mult, cu atât se înmulțesc mai mult, pentru că fiecare strop de sânge de martir devine sămânță pentru noi martiri. Sângele martirilor, sămânța creștinilor. Aceasta a devenit lozinca martirilor de-a lungul veacurilor. Acum, ce au înțeles martirii? În primul rând, ei au înțeles că îl urmează pe Domnul Iisus. Când mă duc să fiu martirizat, eu pornesc pe urmele Mântuitorului care a zis, veniți după mine, până la capăt. Să-L urmez pe Domnul Iisus până unde merge El și El merge până la cruce. Primul lucru care l-au captat martirii a fost, îl urmez pe Domnul meu până la capăt. Și Domnul meu a biruit prin cruce. Și eu voi birui prin cruce. Pe cine? Și atunci au dat de Apocalipsa, capitolul 11, versetul 9 până la 11. Versetul 11. De fapt, versetul 9 începe. Balaurul cel mare, șarpele cel vechi, numit diavolul și satana, acela care înșeală întreaga lume, a fost aruncat pe pământ și împreună cu el a fost aruncat și îngerii lui. Țineți cont, l-a mai văzut pe satana căzând din cer când Domnul Iisus și-a trimis ucenicii în misiune. A doua oară când îl vedem pe satana căzând din cer, e aici. Și acum auziți de ce cade satana din cer. Ei l-au biruit prin sângele mielului și prin cuvântul mărturisirii lor și nu și-au iubit viața până la moarte. Aceștia sunt martirii. Pentru că ei l-au mărturisit pe Domnul până la moarte, când ei au pășit în arenă, fără frică de moarte, pentru că prin frica de moarte Satana îi ținea rob toată viața. Ei s-au eliberat de frica de moarte pentru că sângele mielului le-a spălat păcatele și ei nu mai mor, ei merg în glorie. Și când martirii merg în arenă, diavolul cade jos din cer. E în frente. Și martirii au dezvoltat această gândire. Noi suntem atleții lui Hristos. Suntem soldații lui Hristos care mergem în arenă să-i mai dăm o lovitură de moarte diavolului. Prin moartea noastră îl biruim pe diavolul. Lucrul acesta trebuie să îl captăm foarte bine. În literatura martirologică, istoriile martirilor, este o carte unică intitulată Oglinda martirilor. E o carte de vreo 1000 și ceva de pagini, format mare, pe două coloane, fost scrisă în anul 1659, mi se pare, de un olandez pe nume Van Bracht. Timp de 100 de ani, anabaptiștii din Europa au fost cei mai persecutați oameni. Erau arestați, erau torturați exact ca pe vremea primilor creștini. Dacă nu se lepădau de Domnul, erau puși în închisoare și li se spunea data la care vor fi martirizați. Cu o seară înainte de martiraj, li se dădea voie să scrie o scrisoare acasă. Dacă era un bărbat și avea nevastă, scria o scrisoare soției lui. Sunt multe scrisori scrise de soție către soțul ei. Sau de un tată către copii, sau despre o mamă către copiii ei. Scrisorile acestea au fost adunate 100 de ani și puse în volumul acesta intitulat Oglinda martirilor. Scrisori scrise de martiri cu o seară înainte de martiraj. N-am citit în viața mea ceva mai zguduitor și ceva mai înălțător. Se află în limba engleză, tradusă din olandeză, The Martyr's Mirror, oglinda martirilor. Ceea ce m-a șocat cel mai mult, pentru că am căutat să captez gândirea acestor martiri, e în primul rând faptul că ei îl urmează pe Domnul Iisus, pe calea martirajului. Îl urmăm pe miel oriunde merge el. Asta e expresia lor. Eu îl urmez pe miel oriunde merge el. Și apoi, la încheierea scrisorii, aproape ca regulă, spuneau aceste lucruri. Am mărturisit pe Domnul și în torturi. Acum, mâine, îmi voi pecetlui mărturia cu sânge. Câtă noblețe, câtă măreție! O mamă care scrie copiilor ei, copiii mei dragi, mama voastră mâine va pecetlui cu sânge mărturie ei pentru Domnul. Urmați pe calea mea. Un tată care spune așa, o soție care spune așa, un soț care spune așa. 100 de ani, o succesiune neîntreruptă de asemenea martiri, înaintașii noștri, pentru că noi baptiștii suntem urmașii anabaptiștilor. Un lanț întrerupt de la ei până la noi. Am supt de la acești oameni. Am căutat să înțeleg. Și atunci, în martie 75, uite acum 30 de ani, la Ploiești, unul din securiștii care m-a închetat, nu știu ce mi-a spus ceva și eu am spus, nu, domnule, eu nu fac așa ceva.
El s-a mirat că eu spun așa, ce, domnule, nu-ți dai seama unde ești, nu știi că eu fac ce vreau cu dumneata? Eu am zâmbit și am spus, domnule, eu știu că mă poți omorâ, dar hai să clarificăm problema aceasta. Trebuie să știi, domnule, că arma dumitale supremă e uciderea. Arma mea supremă e moartea. Iată cum lucrează, domnule. Dumneata, știi că predicile mele sunt răspândite acum în toată țara, prin casete, pe benzi. Când mă omorâți, când mă împușcați sau faceți un accident de mașină, eu stropesc predicile mele cu sângele meu. Și vă spun că oricine are o predică de-a mea, după ce mor eu, va lua-o și va zice, omul ăla a plătit cu sânge, a plătit cu viața predica asta. Hai să o ascult din nou, omul ăsta realmente a trăit ce a spus. Domnule, predicile mele vor vorbi de 10 ori mai tare după ce mă omorâți, pentru că mă omorâți. De fapt, eu voi cuceri țara asta pentru Dumnezeu, pentru că mă omorâți. Dă-ți drumul. Stat s-a gândit puțin, mi-a mai spus ceva și plecați acasă. Nu după mult, au încheiat ancheta, mi-a spus că nu va fi proces și repede după aceea a venit un păstor din București, Iosif Sărac. A venit la mine la Ploiești și mi-a spus, mă Iosif, m-a anchetat un colonel de aici de la Ploiești, m-a anchetat pentru tine. Și la un moment dat mi-a spus ceva tare ciudat. Și uite ce mi-a spus. Domnule Sărac, noi știm că domnul Țon ar vrea să fie martir, dar noi nu suntem așa de proști să-i facem planul. Acum știți de ce nu m-a omorât? Pentru că le-am spus că nu ei câștigă, ci eu câștig. Arma lor supremă e uciderea, asta e arma diavolului. Arma mea supremă e martirajul. Eu asta am crezut-o, asta am gândit-o, pentru că am învățat-o de la Domnul meu și de la toți acești martiri, de la Domnul Iisus până la noi. Acum, zilele acestea se fac tot felul de speculații despre Uniunea Europeană, despre fiară, despre chip, și dacă nu știți ce e ăla, e bucățică de computer care mică de tot se poate pune sub piele și acolo să scrie toate datele și după aceea să te urmărească oriunde ești. Poate să fie și un credit card acolo, o cartelă de credit cu care după aceea să cumperi. Și oamenii au început să sperie, oare dacă ni se oferă aia o să o primim sau nu. Acum vă rog să fiți foarte atenți la ce scrie în Apocalipsa 13, versetul 15. I s-a dat putere să dea suflare icoanei fiarei, ca icoana fiarei să vorbească și să facă să fie omorâți toți cei ce nu se vor închina icoanei fiarei. Vă rog să fiți atenți ce spune textul. Va apare un dictator. Un dictator care își va asuma titlul de Dumnezeu și care va cere închinare. Te închini mie sau nu te închini mie? Și toți cei care îi se închină lui primesc pe mână sau pe frunte chipul ca să poată să cumpere. Cei care nu îi se închină vor fi omorâți. Vă rog, fiți atenți ce spune textul. Cine primește semnul fiarei? Cine s-a închinat fiarei? Ăsta e semnul că te-ai închinat. Așa cum primii creștini, dacă se închinau împăratul, primeau certificat că i s-au închinat. Dacă nu vroiai să îi te închini, erai omorât. Așa că nu vă faceți probleme dacă să primiți ăla sau nu. Dacă nu îi te închini, nu ți-l dă. Nu te obligă să-l porți. Problema este, îi te închini, dacă îi te închini, ți se dă ca să poți trăi. Acum, haideți să mai vedem ceva. Dați-mi voie să vă spun iarăși o experiență. Am mai spus, cred că săptămâna asta odată, că cel mai mare păcat pe care l-am făcut eu în viața mea a fost că în anii 52-53 am fost la manifestații unde se striga slavă lui Stalin. Dacă nu te duceai, te trimitea la canal. Nimeni nu mi-a spus că dacă spocăiți să nu mă duc să strig slavă lui Stalin, pentru că nu-i scris, spui slavă unui om. Tare mi-ar fi plăcut să fi cunoscut atunci tot ce cunosc astăzi. N-aș mai fi viu, pentru că m-ar fi trimis la canal și aș fi pierit acolo. Probabil. Poate Dumnezeu m-ar fi scos de acolo și m-ar fi fost mai curat. Oricum, a fost ca o închinare fiarei. Dumnezeu mi-a deschis ușa și m-am dus la studii în Anglia. Și am avut acolo un profesor care mi-a făcut educație de martiraj. M-a făcut să înțeleg valoarea martirajului. De la el am înțeles mielul și miei. De la el am înțeles imaginea aceea cu Domnul Iisus care spune: nu mai otrăviți împărăția lui Tata cu ură. De la el am captat aceste lucruri și am înțeles că a muri pentru Domnul nu e o nenorocire, ci e o onoare pe care El o dă unora aleși ai Lui. Atunci când am înțeles aceasta, am zis: mă duc înapoi. Și acum știu cu ce mă duc înapoi. Și în anii 70, în loc să mă închin și eu fiarei, m-am ridicat și am spus să nu ne mai închinăm, să nu mai ascultăm, cu prețul vieții să spunem cine suntem și să fim gata să murim pentru aceasta. Dumnezeu mi-a dat a doua șansă. Prima dată n-am știut, a doua oară am știut. Și a doua oară Dumnezeu mi-a dat puterea nu numai să nu mă închin, ci să înfrunt fiara. Așa că vă vorbesc ca unul care a trăit aceste lucruri. Iertați-mi lipsa de modestie dacă compar aceasta cu unul dintre cei mai mari martiri ai Angliei. Anglia a trecut la reformă prin Henric al VIII-lea. Cel mai mare reformator a fost arhiepiscopul Cranmer, care a condus toată reforma. După moartea lui Henric al VIII-lea, a venit pe tron fiica lui, care era catolică, Ana. Și ea imediat a pornit o reformă împotriva reformaților, a protestanților, pentru că a vrut să readucă catolicismul în Anglia. Unul dintre primii arestați a fost Cranmer. A fost torturat bestial. N-a rezistat în cele din urmă. Era acolo o scrisoare prin care el urma să semneze că trece la catolicism. Și pentru că n-a rezistat când l-au tras pe roată, a semnat că trece la catolicism. Acum urma ca după câteva săptămâni de vindecarea rănilor să apară în catedrala Universității Oxford, pentru că acolo a fost torturat, și în catedrală să facă declarația publică că a venit înapoi la catolicism. Între timp a avut timp să gândească, s-a trezit că l-a trădat oribil pe Mântuitorul lui, tot în el s-a schimbat și când a apărut la pupitru, la amvonul catedralei, a început să spună: m-au torturat și mi-au smuls acea semnătură, dar eu rămân credincios Domnului meu, eu nu mă schimb. Și în loc de mărturie, de abandonare, a ținut o predică extraordinară, l-au prins imediat, l-au mai torturat, dar asta n-a mai contat, l-au dus să fie ars pe rug în centrul orașului Oxford. El a aranjat cu ceva prieteni, care au aranjat cu călău, când l-a legat cu funii de stâlpul acela pe care trebuia să stea ca să fie ars, călăul nu i-a legat mâna dreaptă. Când au venit flăcările și se apropiau de el, el a scos mâna și-a întins-o în flăcările care se apropiau și a spus: ei îmi vor arde trupul, dar mâna asta care a semnat trădarea, mâna asta o ard eu. Și-a ținut-o să ardă. Au mai fost doi stâlpi ai reformei care au fost torturați acolo și arși în același loc. Pe strada mare din Oxford e în șosea o cruce în asfalt, unde a fost rugul lor. Ceilalți doi au fost Latimer și Mortimer. I-a dus pe amândoi odată. Mortimer era puțin cam speriat. Și Latimer i-a spus: frate Mortimer, ridică-ți capul! Pentru că noi mergem să aprindem astăzi un foc pe care nimeni nu-l va mai stinge în țara asta. Și cu astea s-au dus la rug. Noi aprindem un foc pe care nu-l va mai stinge nimeni. Regina aceasta a murit după 3 ani de domnie și apoi a venit Elisabeta, care a restaurat reforma. Dar în aia 3 ani au ars pe rug vreo 275 de oameni speciale a lui Dumnezeu. Este o carte numită, e cartea lui Fox, Fox's Book of Martyrs, cartea martirilor de Fox. Fox redă istoria acestor martiraje. Mai mulți dintre ei, când au ajuns la rug, au îmbrățișat rugul și l-au sărutat și au zis: bine ai venit, cruce! Nu cu spaimă, ci cu onoare. Și pentru toți aceștia, tot acolo în Oxford, este înălțat monumentul martirilor. Mai ales în ultimul meu an de studii acolo, după ce am înțeles valoarea martirajului. În pregătire pentru venit înapoi, mă duceam mereu și stăteam pe treptele monumentului martirilor. Și mă uitam acolo. Scria multe despre acești martiri, dar un rând mi-a rămas și mi s-a înfipt în minte. Ei s-au dus să fie arși pe rug, gândindu-se că lor li s-a dat harul nu numai să creadă în Iisus, ci și să sufere pentru numele Lui. Filipeni 1:29. Lor li s-a dat harul să sufere, nu numai să creadă. Harul de a suferi, E un har când îl crezi pe Domnul Iisus, dar e un har mult mai mare când ești chemat să suferi. Și dacă ești chemat să fii un martir, asta nu e o nenorocire, ci un har. Așadar, apostolul Petru, care scrie prima lui epistolă toată despre suferință, de două ori în capitolul 2, unde e tradus la noi că este un lucru plăcut dacă suferi pe nedrept pentru Dumnezeu. Vreau să știți că acolo unde îi scrie lucru plăcut, nu știu de ce Cornilescu n-a lăsat ca în original, este un har. Este un har să suferi pe nedrept, să suferi pentru Domnul. Și apoi la sfârșit v-am scris această scrisoare ca să vă adeveresc că harul acesta al suferinței este adevăratul har al lui Dumnezeu. Harul de a suferi pentru Dumnezeu. Acum, dacă mâine va apare un dictator care va prelua comanda în Europa și în America și are la dispoziție toată tehnologia să spună, dacă mi vă închinați mie, puteți să primiți cartela de credit pe mână, pe frunte, puteți să supraviețuiți, dacă nu mi vă închinați mie, vă omorâm. Ce vom face noi? Ne vom grăbi să ne plecăm capul? Sau vom zice ca primii martiri, în sfârșit o nouă persecuție? În sfârșit am și eu ocazia să arăt cât de mult îl iubesc pe Domnul. Care va fi atitudinea noastră? Haideți să vă mai spun un singur lucru, mai durează câteva minute, dar fără asta nu pot încheia. De unde această întreagă dorință de martiraj? Știți de unde? Pentru că au învățat de la Domnul Iisus că martirii vor împărăți cu El. Domnul Iisus i-a spus lui Ioan și lui Iacov, puteți voi să beți paharul meu și să fiți botezați cu botezul meu? Putem. Așa, amândoi veți fi martiri, de asta veți primi fiecare câte un tron. Care tron asta va hotărâ Tata? Dar dacă accepți să fii martir, vei împărăți cu Hristos. Mi-ar place să am mult mai mult timp, dar e suficient să vă atrag atenția că în Apocalipsa, la capitolul 20, la versetul 4, ni se spune, am văzut sufletele celor care li se tăiase capul din pricina mărturiei lui Iisus și din pricina cuvântului lui Dumnezeu și sufletele celor ce nu se închinaseră fiarei și icoanei ei și nu primiseră semnul ei pe frunte și pe mână, deci care au fost uciși. Ei au înviat și au împărățit cu Hristos 1000 de ani. Fiți foarte atenți, nu se spune că Domnul Iisus a venit pe pământ. Domnul Iisus apare în capitolul 19 pe nori, în lupta împotriva diavolului, finalizând războiul lui final împotriva diavolului. Și apoi Ioan vede sufletele martirilor înălțându-se ca să domnească cu Hristos 1000 de ani. 1000 de ani timp până la al doua venire. În primele secole, martirii așa au înțeles. Îndată ce murim, imediat după aceea noi înviem ca să domnim cu Hristos. Uitați-vă bine că ceilalți morți, deci alții decât martirii, n-au înviat atunci. Învierea aceasta nu-i învierea tuturor credincioșilor ca să domnească cu Hristos pe pământ 1000 de ani. Cum înțeleg foarte mulți. Nu e așa. Vreau să vă dau două alte exemple. În Evrei 11:35, martirii li s-au oferit eliberarea dacă se închină împăratului, dar ei n-au primit-o mai bine au rămas să moară. De ce? Pentru că ei doreau o înviere mai bună. Învierea mai bună, evident, învierea martirilor. Filipeni 3:10. Dorința mea e să mor asemenea Domnului Iisus Hristos, ca astfel, dacă pot, să ajung la învierea dintre morți. Acum, la învierea dintre cei morți toți ajungem. Deci, textul așa cum e în românești nu face sens. Noi trebuie să știm că acolo nu scrie înviere. Înviere înseamnă Anastasia în greacă. Acolo Pavel zice ex Anastasia. Vreau să mor ca martir ca să ajung la ex Anastasia. La extra înviere. La învierea martirilor. La învierea mai bună. 2 Timotei 2:12. Dacă răbdăm împreună cu El, vom și împărăți împreună cu El. Martirii din primele secole au luat aceste texte în serios și au spus: cea mai mare onoare în ceruri o primesc cei care l-au urmat pe miel oriunde s-a dus El, până la cruce. Aceia care l-au urmat și au plătit și ei cu viața, și pe ei îi ridică Dumnezeu, așa cum l-a ridicat pe El și l-a înălțat mai presus de orice în cosmos. Cei care îl urmează în martiraj sunt ridicați cu El, să împărățească cu El. Oamenii aceștia, pe de-o parte, au văzut prin martirajul nostru vom cuceri mințile oamenilor, va triumfa adevărul, îl vom învinge pe diavolul, dar noi în final vom împărăți cu Domnul nostru. Aceasta este imaginea pe care au înțeles-o martirii. Asta le-a dat putere. Ștefan, când l-a văzut pe Domnul Iisus în cer, iată, îl văd pe Fiul lui Dumnezeu stând acolo la dreapta lui Dumnezeu, a avut o viziune a lui Iisus în slavă. Din clipa aceea au putut să dea cu pietre în El. Au scris, cred că tot Tertulian a spus: dacă sufletul ți-n cer, pietrele nu mai dor, cuiele nu mai dor. Dacă ai căpătat viziunea cerului, poți să te tortureze oricât. Iată de ce aproape în toate martiriologurile care există, adică cărți despre martiraj, citim că martirul acela, înainte de torturare, înainte de a merge la răstignire, a avut o viziune a cerului. Pentru că Domnul Iisus în Matei 16 le spune apostolilor: voi veți muri toți pentru mine, dar nu veți muri înainte de a mă vedea în slavă. Pentru că înainte de a mă vedea în slavă, înainte de a muri, eu vă voi da o viziune a mea în slavă. Și când ai viziunea lui Dumnezeu în slavă, poți să te duci la martiraj. V-am dat o concepție a istoriei pe care nu o găsim nici în cărțile de teologie, nu o găsim pentru că nu s-au aplicat mult să studieze valoarea martirajului. Trebuie să citiți cartea mea Suferință, Martiraj și Răsplătire în Cer, ca să înțelegeți toată teologia martirajului. Pentru că în anii 70 m-am confruntat cu această posibilitate, am vrut să înțeleg tot ce vrea Dumnezeu de la un martir. Așa am ajuns să scriu cartea aceasta. Acum ea merge în toată lumea, la toți studenții care se pregătesc să meargă ca misionari în țările păgâne, li se cere să studieze și cartea mea despre martiraj. E inclusă în antologia obligatorie a celor care se pregătesc să meargă, pentru că acolo s-ar putea să fie martirizați. Viziunea este viziunea cuceririi lumii acesteia de către miel și de către miei. Încă o dată în încheiere, Dumnezeu are două scopuri în istorie. Primul scop e ca în istoria asta dură să ne facă pe noi ființe cerești. Al doilea scop este ca prin consecvență pe calea asta Evanghelia să ajungă la toate națiunile, până când ajungem acolo unde spune Apostolul Pavel în Romani capitolul 11, el face imaginea aceea cu smochinul, evreii au fost scoși afară și până vin toate națiunile în smochin, până când toate națiunile se vor converti și atunci și Israelul se va converti. Și dacă scoaterea lor a fost binecuvântare că a făcut loc pentru noi, ce mare binecuvântare va fi când vor veni și ei. Băgați de seamă că aici în Evrei 11 nu ni se spune, zice, Israelul a căzut într-o împietrire care va ține până va intra numărul de plin al neamurilor. Și atunci și Israelul, tot Israelul va fi mântuit. Nu știu de unde au scos unii că harul se va lua de la neamuri ca să poată fi dat lui Israel, nu știu, dar asta nu scrie în Biblie. În Biblie scrie că atunci când se vor pocăi toate națiunile, și Israelul se va pocăi, va primi pe Domnul și atunci va fi o mare har pe tot pământul, pentru că au venit și evreii în propriul lor măslin, în împărăția Domnului Iisus. Aceasta este imaginea despre istorie pe care o găsesc eu în Sfânta Scriptură. O imagine care îmi taie răsuflarea. Eu știu că Mântuitorul meu va birui, dar El biruiește pe calea asta a suferinței și a jertfei. Am intrat în armata al mielului ca miel. Mă duc de multe ori în Moldova, lucrăm de acolo și în alte părți. Riscurile sunt mari că într-o zi ne vor tăia gâturile. Riscuri? Ce har! Ce har!